Меѓународната ситуација е поволна и ако Македонија си ја заврши домашната задача, предвидените стапки на економски раст се остварливи. Светската банка, исто како и владата, прогнозира дека македонската економија годинава ќе заврши со раст од 3,2%, додека за до година предвидува економски раст од 3,9%. Во најновиот извештај за економските перспективи, Светската банка наведува дека во Македонија, по надминувањето на политичката криза, главни проблеми остануваат невработеноста, фискалната консолидација и можноста за зголемување на буџетскиот дефицит поради најавените трошоци за инфраструктурни проекти. Професор Борче Треновски од Економскиот факултет во Скопје вели дека прогнозираниот раст за македонската економија се движи слично како просечниот раст во регионот. Тој посочува дека растот на македонската економија е тесно поврзан со странската побарувачка и оти има позитивни проценки за меѓународното обкружување поврзано со оваа проценка. Тој посочува дека во таков случај ваквиот раст е остварлив ако ситуацијата на внатрешен план се стабилизира.
Доколку политичката ситуација продолжи да биде стабилна, доколку немаме поголеми ескалации, доколку бизнес секторот се опорави, односно му се зголеми се повеќе довербата во институциите и довербата во политиките кои ги презема еве новата влада на еве субвенционери и така натаму, значи ова е блиску поврзано со нивото доверба. Гледаме дека благо се опоравуваат, значи колку ќе веруваат во тоа и колку ќе бидат успешни политиките на владата за да го развиват бизнес секторот, да го освежат, да може да даде определена стапка на економски раст. Меѓутоа сега, иако изгледа остварливо, се уште има точки поврзани со оваа проблематика која може да ви ја спори. Например, најавени се определени пакети поврзани со стимулирање на странските компании. Се уште не знаеме дали ќе се привлечат нови странски директни инвестиции, дали фискалната консолидација ќе оди со нивото кое е замислено, дали ќе имаат успех новите најавени мерки за зголемување на пазар и продуктивност во економијата и така натаму.
Сепак Треновски посочува дека се потребни подлабоки структурни реформи кои ќе овозможат повисоки стапки на раст. Тој нагласува дека не секогаш повисокиот раст е поврзан и со зголемување на животниот стандард на граѓаните. Економскиот аналитичар Арбен Халили пак се надева дека ќе се реализираат најавените капитални инвестиции и политичката состојба ќе се стабилизира. Тој вели дека помошта за домашните и странските компании треба да продолжи, но оти фокусот треба да се стави на малите и средни предпријатија.
Планираните средства како директна поддршка за мали и средни предпријатија за жал се многу смешни. Ако го споредуваш купниот број на мали и средни предпријатија, кои се поприлика околу 71.000, околу 75.000 регистрирани компании во земјата, тие средства планирани во буџетот се далеку помали од тоа што треба да биде.
Владата неодамна го представи планот за економски раст, според кој предвидува помош за фирмите што минатата година покажале добри резултати во вредност од 50 милиони евра.